Asteburu bat presarrean.
Gauza jakina da jendea leku desberdinetan bizi dela. Jende guztia ez da ez modu berean ez leku berean bizi. Oso normala da adibidez pertsonak pisu batean bizitzea. Jende asko bizi da horrela, bada etxe edo txalet batean bizi den jendea ere. Kalean ere ez pentsa. Bada kalean bizi denik, baina ez nahita, gehienetan. Normalean kalean bizitzea beste remediorik ez dute izaten horiek.
Halaxe da, bai, modu horretan eta beste hainbatetan ikus daiteke jendea bizitzen. Nire lagunen bizilekua, hala ere, ez da horien artean sartzen. Nire lagunena ez da bat eroikua. Arrituko zarete baina horiek, tren batean bizi dira, tren zahar batean. Eta posik bizi dira bertan. Honena galdetzen diete sarritan. Baina norata bizi zarete tren zahar horretan? Gu oso posik bizi gara, bada, erantzuten dute, dudarik egin gabe. Eta egia da, oso posik daudela ematen du tren zaharrean bizitzen.
Beno, ni gehien bat Unai ezagutzen dut, Unai eta haren arreba itzi behar. Baina batez ere Unai, eskola nire gelara doalako. Jatorra da oso eta erabat normala. Tren zahar batean bizi dela, hori da dena. Ia zailagatu ziren gure herrira, Unai, Aitziber eta haien gurasoak. Gu baino beltzaranagoak ziren, baina bestela gu bezalako zehar. Aita kontatu didanez, ez zuten diru nahikorik etxe bat erosteko, eta galdezka ibili ziren herrian barne. Bizitzeko leku bat behar zuten, jakina. Azkenean, norbaitek esan ziren, herri ondoko zoro nagusian tren zahar bat zegoela. Eta tren ura aspalditik abandonatuta zegoela. Ikusi bizain pronto erabaki omen zuten kontua. Pare bat bago txukundu eta lehen bailen joango ziren ala bizitzera. Herrian hori jakitean denetik entzun zen, ezin zela hola bizi erokeria hutsa zela eta bai hori entzun zen gehiena, erokeria zela. Niri eta nire lagunei ordea inbidia pixka bat eman ere eman zigun jendeak, pixka bat eta gehiago ere. Zer egingo zen bada tren zahar batan bizitzea, non egingo zuten lo, non joan, zer rote zegoen trenaren barruan?
Ailegatu ginen azor handira, han ziren bere guraso baratza lanean. Ukusi bezain pronto, lanak utzi eta guau urtera urbildu ziren. Ez zinen gu bezalakoa, baina oso jende atxegina zen. Unaik esan ziren imarken nintzela, eta musu pare ban eman zidaten. Gero esan ziren trena ikusteko irikuta ningoela, eta jaikin ados agertu ziren. Igo, igo lazai bai, baina ez Aitziber gehiagi despistatu. Eskolako lanak egiten ari da, gaixoak astelenean azterketa dauketa.
Horrela hasi ginen igotzen treneko eskailera. Oso estua zen eta maila txikiak zituen. Neurduren nengoen eta eskuak kopetatik pasatzen nuen behin eta berriz. Treneko lokomotarara igo ginenean eta aurra barruzik zukalde bat zen Aitziber. Ez oso modernoa baina zukalde bat. Eta antxe zegoen Aitziber estudiatzen eta leo katuan eskaren doinetan etzan da. Aitziber eskolatik ezagutzen nuen, biziki atxegina zen eta oso gomberetsua. Ono lagurtu ninduen. Kaixo Market, baina zer egiten duzu zutik. Ez dakizu tren ertetera duala, kontu zibili launa, eta zu ere kontu zibili leo, esan zion katuari.
Barregin nuen, baina ez nengoen oso lazai lokomotora barruan. Gero, Unaik komunera gutxi zidan, eta normala zen, baina oso txikia. Ondoren, lehen bagoira pasaginen eta sofa bat zegoen, eta arrainontzi handi bat bagoi erdian. Arrainontzi barruan arrentila bat zeuden, kolore askotakoak. Arrainez gain landare asko ere bazen uretan.
Ni arraintzeari begira geratu nintzen, txundituta hainbeste kolorerekin. Gero beste bagoi batera pasa ginen, eta han ere sofa bat zegoen, eta gela erdian arazker loku erraldoi bat. Eta zer da hau, galdetu nuen harriturik. Beste egongela. Guk gure etxean bi egongela ditugu, eta batzuetan batean egoten gara, eta beste batzuetan bestean. Goazen, beste bagoiak bizitatera.
Beste bi bagoi geratzen ziren, etxeko logelak zirenak. Bata Unai eta Aitziberena eta bestea azkena gurasoena. Orduantxe Unai aurreko bagoera egon gelara korrik eta presaka joan behar genuela esan zidan. Nik ez nuen ezer gulertzen, baina jarraitu egin nion. Ara ailegatuta are asko erlojura begira geratu gine, geldi.
Area gutxi falta zen goialdeko ontzia erabat usteko. Azken aleak erortzen zirela orain egin zuen hori Unai eta korrika batean ondoko bagoera pasa ginen. Han sofan eseri eta arrainoziari arreta jartzeko eskatu zian eskua. Ni oso urduri nengoen, eta bain eta berriz eskua kopetatik pasatzen nuen. Ezin nuen sinistu ikusten ari nintzena. Arrainak, hangoaren guztiak alde batera eta bestera mugitzen hasiak ziren, ziztu bizian igerika, azaldatuta. Eta landareak ere oso azkar mugitzen ari ziren. Ari ziren, korronta indartsu batek bultzatuta bezala. Halako batean, soinu handi bat entzun nuen eta gauza txundigarri bat ziertatu zen. Tren zaharrura mugitzen hasia zen. Bai, bai, trena pixkanaka martxan jartzen ari zen. Eskoa pasa nuen kopetatik eta Unai begira geratu nintzen. Irribarretxu zegoen bera, pozik, eta ni pixka bat lasaitu nintzen. Baina pixka bat bakarrik. Beste zerbait ere bazen bitxia. Trenak ez zuen abiadura hartzen. Mantxo-mantxo zikoan, denbora pasaren ez zuen ia korritzen. Unai zeiotik begiratzea gombiatu ninduen. Begira, ze gauza politak.
Leiora urbildu nintzenean ezin nuen sinistu begien aurrean nuena. Paisaia ezen jada lehengoa. Ez animalez ere herri ondoko zoranena. Area ikusten zen, area pila bat, eta jendea eta gameruak, eta hontzak eta ardia. Dela zen ezagutzen nuenaren guztiz desberdina.
Unairi begiratu nion berriz ere, eta antxe zegoen bera, nire ondoan, aurpegia kristaliari itxatzita. Begiak oso irekiak zituen eta pose zoratzen zirudien. Nik gauza galdetzen izkion hango jendeari buruz, eta berak denak erantzuten zizkida. Gero, hango bizio moduaz ere galdetu nion. Batez ere, umeak nola bizi ziren, eta den-dena argitu zidan. Ea trenetik jaitxia ginen galdetu nionean ordea, esentzuna egin eta leiotik begira jarraitu zuen, isili. Nik ez nion insistitu, badezpada ere, zerbaiten gandik ez zuen Unaik erantzun nahi. Eta gauza berbera egin zuen galdetu nionean, ean ala ezagutzen zuen ainongi herrialde hura. Zerbaldak pixka bat arrotu zituen eta tristezia pikin bat ere antzeman nion begietan. Berehala pasa zitzaion ordea. Bian txaltoka ikusi eta barre batean jarri zen berriz ere nire laguna.
Ez dakizen badenbora pasatuko zen bidaia hartan. Indien luzea izan zela iruditu zitzaidan, baina etxin jaken. Kontua da, alako batean, Unaik ondoko gelara pasa behar genuela hasi zela esaten, oiuka. Eta berriz ere, korrika eta presaka ara abiatu ginen biok. Areazko erlojoari begira geratu ginen, eta hande gutxira erlojoa buelta oso eman, eta berriz ere area izortzen hasi zen, poliki-poliki. Trena gelditu egin zen orduan, Unaik begiratu eta zorion txuz irudian nire laguna. Nik ezin nuen angustia han gauza handirik ulertu, eta eskua kopetatik pasa nuen bi edo hiru aldiz. Aizu, joango gara kanpora jolastera, galdetu zidan bat batean Irribarretxu. Ondoko gelatik pasatzean, arrainontzi erraldoiari erreparatu nion. Arrainak eta landareak han barruan zen guztia, bare-bare zegoen. Leiotik begiratu nuen ondoren, eta antxe zen nik ezagutzen nuen betiko zoroa. Eta Unairen gurasoak, errementa jasotzen. Aitzi berrere zoroan zenbien salto batean, lehorekin jolasean.
Iluna gara zen, dena zegoen bere lekuan eta inor zegoen ezerekin harriturik. Nineu ere, gure ikusita lasa itxurak egiten zeratu nintzen jakina. Handi gutxira afaltzera ditu zuguten gurasoek, eta denaz goxua zegoen. Gainera oso giro lasaia zegoen trenoaren barruan, eta ni ere pixkanaka lasaituz joan nintzen. Baina falduta, logelera abiatu eta historia kontatzen hasi ginen Unai Aitziber eta Iruro. Haienak oso bitxiak ziren, politak, baina ni, ala ere, goizamar logartu nintzen. Gertuta nengoen. Urrengo eguna ere ederra izan zen. Jolasean eman genuen denbora gehiena, eta inork ez zuen ezer aipatu bezperako bidaiari buruz. Inork ez zuen ezer aipatu eta nik ere ez.
Etxera joan nintzenean ere oso ondo pasa nuela kontatu nien eta familia oso jatorra zera, baina besterik ez, bidaiaz eta hitz gerez. Baina orain norbaiti kontatu behar nion. Ezin nuen jadanik nire sekretua denbora gehiago gorde, eta zer egingo diogu? Zuei tokatu zaizue nire historio jakitea.